Bulchiisa magaalaa Finfinneetti manneen barnootaa onkoloolessa soddoma bara 2013 jalqabsiisamuuf sagantaan bahee ture yeroo murtoofneef dabarsamuusaa biiroon barnootaa Finfinnee beeksisee jira. Gama biraatiinis barattoonni bara kana eebbifaman gara mooraalee yuunivarsiitiitti barachaa turanitti akka deebi'anii barnoota jalqabaniif waamichi godhameefii ture yeroof akka dhaabbatu ministiriin saayinsiif dhaabbilee barnootaa olaanoo hubachiisee jira. Tsahaa Daamxoo Finfinnee irraa gabaasaa qabdi.
Biiroon barnoota Finfinnee bara 2013 barattoota kutaa 8ffaa fi kutaa 12ffaa osoo hin dabalatiin barattoota 1600 ol manneen barnootaa mootummaaf dhuunfaatti simatee barsiisuuf galmeessuusaa ibseera. Barnoonni daree kan idilee akka eegalamuuf onkoloolessa soddom bara 2013 sagantaan bahee ture kan jiran itti aanaan biiroo barnootaa Finfinnee obbo Addisuu Shaanqoo sababoota garaa garaatiin sagantaan jalqabbii barnootaa kun yeroo hin murtoofneef dheerateera jedhan.
Garee dabalataatu barbaachisa. Garee tokko keessatti barataan 50 jiraata iddoo lamatti qoodanii 25 garee tokko keessatti taa'a jechuudha. Geeta kana ta'u garee dabalataa qofa otoo hin taane minjaalli teessoon barattootaas ni barbaachisa. Gama kanaan teessoo barattootaa gara kutaa magaalaatiinis haa ta'u gama keenyaan ajajnee oomisha raabsamaa jira. Gareen dabalataas kontiraateerin fudhatee addaan baafamee kutaa magaalaa hundarratti manneen barnoota hundarratti gareen dabalataa ijaaramaa jira. Rakkinni tokko kan inni kaan feesmaaskiin barattootaaf akka xiqqaatti ni barbaachisa. Kanaaf feesmaaskiin kun oomisha irratti rakkoon nu quunname. Sedaan jiruu fi oomishni oomishamaa jiru naannoo hundaaf ministeerri barnootaa weetaa akka gahu weetaa godhu hanqinaa jira jechuudha oomisha irratti. Kanaaf lakkoofsa barbaanneen fi bifa barbaanneen argachuu hin dandeenye. Saanitaayizeriinis hanqinni jira. Sararri bishaanii hanqinni jedha. Roottoon barbaachisaa bishaan barbaachisaa qulqullina isaa eeggatanii akka seenaniif daree keessa wantoonni kunneen hanqina jedha jechuudha. Gama kaaniin immoo gama mootummaatiin baajerni qabamee yuunifoormiin daftariin fi boorsaan akka bitamuuf waadaa galamee jira. Kun hojjetamaa jira oomishamaa jira. Kunis soddomaaf nuuf hin qaqqabne. Kanaaf haala kanaan baruu barsiisu yoo jalqabsiisne rakkoo nu quunnama. Amma jalqabsiisuu irratti xinnoo turree gatan akka guunnu hojjechuu qabna halkaniiti guyyaa.
Sagantaan barnootaa kun barattoota qormaata naannoo fi biyyaalessaatiif taa'an kan kutaa 8ffaaf 12ffaa kan hin dabalannedha kan jiran obbo Addisuun barattoonni barnoota isaanii qormaata isaan teechisuu danda'u eegalan cimsanii akka itti fufan murtaa'eera hanga guyyaa qormaataaf ta'aniitti jedhan. Biiroon barnootaaf Finfinnee barattoonni weerara vaayirasii koronaatiif akka hin saaxilamneef hojii haal duree hojjechuu irratti akka argamu obbo Addisuu yaadachiisanii hanga ittisa COVID-19 wantoonni barbaachisan ulaagaadhaan taa'anii kan jiran guutummaan guutuutti guutamanitti barnoonni hin eegalamu jedhan.
Gama keenyaanis fedhaa jira. Gama barattoota maatii barattoota barsiisota hojjettoota bulchiinsaa fedha qabanii hawaasa biratti fedha guddaa qaba barnoonni akka jalqabamu. Garuu hanqinni kun odoo jiru barnoota jalqabsiisurra oobsanii turanii jalqabsiisuun baay'ee gaarii jennee ittiin madaallee murteessine waan ta'eef oobsaadhaan maatiin barattoonni barsiisonni fi hojjettoonni hoggansiisa sadarkaadhaan jiru oobsaadhaan akka eegan fuula yeroo gabaabaa keessatti ibsinee kan irra deebinee kan bannu akka ta'e sirriitti akka hubatan miilanumaan erga dabarsuu barbaada.
Gama biraatiin dhaabbileen saayinsiif barnoota olaanoo barattoota eebbifamtoota ta'an onkoloolessa 23 bara 2013 akka gara yuunivarsiitiitti barachaa turanitti deebi'anii barnoota eegalaniif waamichi godhamaafi ture yeroo hin murtoofneef dheerachuusaa ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo ibseera. Haala nageenyaa biyyattii keessa jiru waliin wal qabate barattoonni kunneen yeroodhaaf bakkuma jiranitti akka turan ministeerichi hubachiiseera. Barattoonni dhaabbilee barnoota olaanootti barachaa turanitti deebi'an mooraa keessaa akka hin baanee fi odeeffannoo yeroo yeroon kennamu hordofuun akka socho'an kan ibse ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo kanneen naannoo jireenya isaanii irraa gara yuunivarsiitiitti socho'an immoo hanga beeksisni biraa bahutti akka mana isaanii turan hubachiiseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaa Daamxoo Finfinneerraa.